historii svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Zdravím posluchače Svobodného vysílače a další posluchače od spřízněných svobodných médií. Dnes jsem se tady setkala v Bratislavě na konferenci o pyramidách Bosně a Hercegovině s panem profesorem Petrem Staňkem. Dobrý den.
Dobrý den.
A pane profesore, zkuste posluchačům dneska přiblížit svoji práci. Čím se vlastně zabýváte?
Je to v podstatě takový futurologický pohled na příští roky, na budoucnost, především z několika konceptů. Poprvé je to problematika industrie 4.0. Teď je to taková obrovská hitová záležitost. Všichni říkají a mluví o robotice, nanotechnologiích, big data, smart grids a tak dále. Druhá oblast, kterou se zabývám, to je vlastně vize společnosti příštích 100-300 let. A v podstatě je to, co se teď začíná rozvíjet v té odborné oblasti jako společnost 5.0. Je to vlastně společnost po kompletné robotizaci, umělé inteligenci, po přechodu na digitální systémy řízení společnosti. A je to vlastně komplexní systémová změna. Každý si totiž teď představuje, že jo, robotika to bude jednoduchý. Člověka nahradí robot a to robot, člověk bude dělat nějakou tu zajímavou práci. Ale ono je to podstatně složitější. Je to vlastně komplexní změna celého funkce společnosti. Infrastruktury, dopravy, bydlení, energetiky, stravování, volnočasových aktivit a tak dále. A právě tahle ta komplexná změna je to, co se teď nazývá takzvaná systémová integrace nové technologické základy. No a právě v podstatě v spolupráci s německými kolegy se to nazývá teď Industrie 4.0 a v podstatě na to navazuje nutná změna celkového charakteru společnosti a to je ta společnost 5.0.
Doufám, že zatím nestojí nové GMS, globální mocenský systém. Když se tady roztahl vlastně pytel, posluchači už jsou určitě v přehledu, že poslední dobou vlastně vyvstávají témata hodně najednou, co se týká volných energií, a teď přicházíte vlastně s pojmy, kterým lidé ani nerozumí, takže vyučujete to, o čem mluvíte, nebo budete hovořit dneska a zítra vlastně na konferenci?
No ano, je to v podstatě taková zajímavá technologie. Já se roky zabývám globální ekonomikou, geopolitikou, klimatickými změnami a celkovou změnou situace na planete Země ve vztahu na přírodní prostředí a tak dále. Ale v podstatě roky se taky zabývám robotikou v podstatě od 80. let, umělou inteligencí i tak dále. A právě tenhle ten technologický proces změn, to je něco, co se strašně koncentruje a urychluje v času, v prostoru, v jednotlivých krajinách i tak dále. A musím otevřeně říct, že ta koncentrace všech těchto jevů, například robotika, robotika znamená kognitivní robot, robot, s kterým komunikujete, robot, který slyší vaše nápovědi, které můžete přeprogramovat a tak dále. Aditivní výroba, to je výroba, která je flexibilná. Vyrábíte individuální výrobky, ale ty výrobky, abyste je mohla udělat, tak musí být zložení například z jednotlivých modulárních systémů i tak dále. Teď vemte k tomu systémy Big Data. Už teď máte systém, kde vyplatíte kreditní kartu. Ovšem, kde platíte, co platíte, v jaké frekvenci, s jakými nákladmi platíte a tak dále. Na základě toho banka udělá váš psychologický profil. Neptá se vás, ale udělá ten profil. Ten profil může buď použít ke svému prospěchu, nebo s tím obchoduje dále. A další oblast, která je, jsou takzvané inteligentní technologie smart. Například smart energy. Nemáte doma jenom pouze elektroměr, který měří, kolik elektřiny jste spotřebovali. Ale máte doma elektroměr, který je inteligentní, reguluje váš odběrový diagram, nezapne pračku, když chcete vy, ale protože je pokles energetického vrcholu, doma máme tedy ten vieci, zapne to si mobilem robotického vysávača, žena už není otrokyní v domácnosti. Ovšem otázka je, či všechny tyhle technologické vychytávky jsou pouze v prospěch člověka, anebo v reakci na tu vaši otázku, jestliže směřujeme ke kontrolované společnosti. Společnosti, ve které vás neustále 24 hodiny denně sledují kamery, sledují počítače, sledují senzory, sledují informační systémy a tak dále. A tu jsme na určité přelomové linii, protože například, představte si, inteligentní město, smart cities, příští hlavní strategie odporučená Evropskou unii. Znamená, že budete mít chytré parkování, chytrou dodatku energii, chytré sledování emisí, chytré sledování vašeho zdravotního stavu, chytré sledování, kudy se procházíte, kde je vaše volnočasová aktivita a tak dále. Samozřejmě je to pod heslem všechno pro člověka. Super. Ale může tu mít taky tu druhou stránku. Vlastně vás může kontrolovat ve všech dimenzích vašich činností 24 hodin denně a tak dále. Teď v Čechách vzbudil obrovský poprask konstatování, že máte cez 280 tisíc kamer, které sledují neustále 24 hodin denně českou populaci v obchodech, v bankách, v práci, na náměstích a tak dále. Dneska máte technologie, které snímají a vyhledávají podle profilu tváře v davu tu osobu a můžou identifikovat, můžou nasadit policajty a tak dále. Minule se diskutovalo v Čechách například o tom, že máte dnes software, který sleduje veřejná místa v městech a pokud tam překročí počet lidí zhromážděných na tom místě, tak se tam dozve signál a posíláme tam speciální policijní jednotky itd. Samozřejmě znova je to zdůvodněno tím, že musíme se bát teroristů a můžou tu být útoky a můžou tu být různé problémy atd. Ale ono vtip je v tom, že ta technická strana, on nám jako kdyby nastavovala zrkadlo té lidské společnosti. A v tom zrkadle bychom se měli spatřit tak, jak vypadáme. Jsme logičtí, fungujeme na základě logických principů. Jak byste to potom vysvětlili, že mnohokrát velká část produkce nikdy nejde svého kupce? Jak byste vysvětlili, že Evropská unie každý rok zničí 90 milionů tun potravin? Nedá jich na hladomor do Darfuru. Ona je prostě zničí. Jak byste vysvětlili, že například textilní průmysl 40% produkce se nikdy neprodá? Čili jaká je tam zmysluplnost lidské civilizace? A musím otevřeně říct, že velká část vědecké fronty přistupuje k těmto otázkám sekvenčně. Máte ekonomy, které se zabývají prací, finančnictvím, bankovnictvím, regionalizací i tak dále. Ale přece ten problém dneška právě díky technologiím je, že my bychom měli chápat tu společnost a tu ekonomii v celku, komplexně. Ale bohužel tohoto se část vědecké fronty bojí, protože může to přinést i neželané výsledky, protože pak by lidé začali přemýšlet nad mnohými věcmi. A takisto ty informace jsou nesmírně závažné, protože oni ukazují skutečný pohyb ve vnitřní části společnosti. No a to jsou nesmírně zajímavá témata pro výzkumníka. Já dokonce říkám, to je úplně ideální boží dar, protože tyhle ty změny probíhají raz za tisíc let. Ovšem otázka je, jestliže chceme znát pravdu, nebo platí jednodušší systém, já si to přeci vygooglím na Google, nebo si to najdu na Wikipedii. Je to pravda? Není to pravda? No pán Bůh ví, inteligentní člověk s informacemi odliší pravdu od lži. Ale jestliže použijete polopravdu, tak kde najdete tu hranici mezi pravdou a lží? Jedině na základě informací, které umožní kontrolu té informace, kterou jste dostali, a odhalíte, že tohleto je hoax, tohleto je nějaký trolovský způsob informace a tohleto je relevantní informace, bohužel informace, která se mnohokrát elitám nehodí do krámu ani do nějakých operačních systémů.
Pane profesore, tady to vaše bádání je jenom na teoretické rovině, nebo k čemu to má zpět?
Poprvé,
k čemu je to užitečné?
Těm lidem třeba dát informace, protože jestliže lidé nemají informace, tak v nejhorším případě znáte to, davová psychóza. Já přeci za nic nezodpovídám, já jsem neměl informace, já jsem se rozhodl jenom podle toho, jak to bylo a ostatní šli také, tak jsem šel také. Z tohto hlediska já osobně považuji za svou povinnost vědce a výzkumníka poskytnout lidem informace. Nepolemizovat s ním, pouze jim dát informace k rozhodování. Druhá věc, která je závažná, vlastně vytváříme takový obraz příštích změn a společnosti a ten dáváme i politickým elitám. Teď neříkám jakých, pravých, lavých, takých, onakých. Třetí otázka je, která je přímo s tím spojena. Jaký čas máme na adaptační proces? 2 roky? 5 let? 10 let? Protože tahle ta časová dimenze je nesmírně důležitá. Jestliže například veme klimatické změny, nárůst teploty. Není důležitý nárůst průměrné teploty, ale na severní polokouli se teplota zvýší o 10-12 stupňů. Jsme připraveni na sucha, jsme připraveni na přívalové deště, jsme připraveni na to, že voda odtéká z našich krají, jsme připraveni na to, že se objevují nové invazivní druhy rostlin, nebo se tváříme, že přijde ten krásný známý Japonec, Sato, se to vyřeší. No a z tohto hlediska vlastně ty informace dáváme i lidem, dáváme i politickým lidem, poskytujeme ty informace médiím. Já už vzhledem na své životní zkušenosti už dávno nepolemizuju, nehádám se s lidmi a podobně. Dělám jediné. Poskytnu informace lidem a ať se rozhodnou sami. Ta možnost volby musí zůstat do rukou každého. No a právě proto specifikum. Já jsem vždy polemizoval s tím parciálním sekvenčním pohledem. Ano, budete pouze se zabývat mzdama. Budete se zabývat pouze pracovními místy. Budete se zabývat pouze regionálním rozvojem. Protože vy se díváte na strom, z kterého vidíte pouze malou větičku nebo jeden list. Ale vy přeci musíte jako výzkumník vidět celý strom. Dokonce vy musíte vidět les. Vy musíte vidět hloubku toho lesa. A musíte vidět a chápat, na čem ten les funguje, jaké jsou jeho principy, jestli ty stromy jsou živé bytosti, jestli že komunikují, mají informační databáze a tak dále. No a právě to mě přivedlo k tomu, že i když jsem vystudoval ekonomii, zabývám se radou dalších vědních disciplín od historie až po oblast medicíny a genetiky. No a z tohoto hlediska vytvářím ty moje komplexní obrazy věcí příští a má filozofie. Je vcelku jednoduchá. Vytvářím architekturu souvislosti, sázím tyhle informace do architektury souvislosti a maluji obraz věcí příští. No a to je věc, která je nesmírně zajímavá. Vytváří vám ovšem moře nepřátel, to musím otevřeně říct, ale na druhé straně je to obrovský zájem lidí o tyhle komplexní informace. No, na jednu stranu vás to velice těší, ten zájem lidí. Na druhou stranu, pokud máte v týdnu 5 konferencí a 10 přednášek, tak ono to už pak, jak se říká, leze na zdraví. No ale zatím tedy, chvála Bohu, ještě to zvládám zdravotně, když mám 70 let. A v podstatě dnes, vzhledem na ten zrůstající zájem, je skutečně nutné tyhle ty informace poskytnout. A jedna zvlášť, všimněte si. Ve většině vědných disciplín se dostáváme k bodu zlomu, tak jako to definoval profesor Kapr. Staré poznatky jsou teď překonávány soustavou nových poznatků, ve kterých se ukazuje to, co se ukázalo v teoretické fyzice na konci 19. století, když přišel Einstein. Staré poznatky jsou malým zlomkem toho, jak je zložitý ten svět okolo nás. Zoberte klimatologii, zoberte zkušenost, že teď už se konečně uznává kolísání hladin oceánu. Zoberte zkušenost, že ta linie vlivu robotiky nebude jednoduchá a prostá, přímo liniová. Že bude většina míst ohrožených robotikou, že v podstatě zatím neznáme, kde budou vznikat místa nová. Teď si představte obrovský fenomén, který nazýváme příjmová polarizace. Znamená, že se nám koncentruje úzká elita, pár procent, která vlastní většinu bohatství ve společnosti a ostatní mějí pouze půjčky a dluhy. Může takhle stanovená společnost fungovat na principu masivní potřeby? Teď vemte k tomu další skutečnost. Jaký odpad produkuje lidská společnost? Teď podívejte se na to, jak vypadají světové oceány. Vždyť to je katastrofa, to je svinstvo toho lidského druhu. To znamená, neměli bychom se zamyslet na rozsahy produkce, recyklace, odpadu, smysluplnosti spotřeby a řekněme otevřeně, že mnoho lidí prostě kupuje předmět jenom protože když je to ve slevě, když je to v akci, tak proč bychom to nekoupili? Na ten předmět si zoberou půjčku, pak to po pol roku vyhodí, protože to je zbytečné a nepotřebuje to, ale už ta zátěž tam zůstává. No a výsledkem je potom to, že na jednu stranu někteří lidé říkají, že právě ty informační technologie umožní 100% kontrolu. Já je nepotřebuji. Já vím, že vy máte úvěr, vy máte hypotéku v bance a 30 let jste ekonomickým otrokem, protože nesmíte být nemocná, nesmíte mít víc dětí, nesmíte být nezaměstnaná a musíte platit splátky. A pokud někdo dneska tvrdí, no proč bychom si nevzali hypotéku, ty úrokové sazby jsou 2%. A ja sa ptám, popíšte sa na finančný sektor, máte predstavu, že o 5 let budú tí sadby pořád jenom 3%? A když budú 10%, 15%, jak to budete splácať? To znamená, bohužel, jedna z mých skúseností, tá populácia není homogénna. Ale máte lidi, kteří myslí, máte lidi, kteří se vezou, máte velkou část lidí, kteří nepřemýšlejí. Když se jim řekne, ať jdou vpravo, tak jdou vpravo, když se jim řekne, tak jdou vlevo. A nezamýšlí se, proč. A jestli bych měl jít vpravo nebo vlevo. Ale řekněme, jeden z pozitivních momentů je ten, že řekněme, před 15, 20 lety, když jste přednášela, tak se viděla odezvu u 5%. Pak to vzrostlo na 15%. Teď je to tak kolem 25-30% lidí, kteří chtějí znát, chtějí informace, přemýšlejí, není mi jedno, jaká je realita, neposlouchají mainstream a chtějí znát komplexní obraz toho, kam se řítíme. A musím otevřeně říct, že ta propast, ke které se řítíme, není pěkná ani z ekonomické, ani z technické, ani z lidské, ani z humánní stránky. A samozřejmě ten princip, řekněme, robotické revoluce, kognitivno, kreativno, komunikativní, jsou skvělé. Ale za těmi třemi K, kde H, měli bychom být humánní, měli bychom být lidský, měli bychom najít něco, co bude takovým principem společnosti. A to jsou všechno ty výzkumy.
Pane Staněk, v tom svém bárání a to, co přinášíte lidem za informace, zahrnujete tam vlastně v tom celostním pojetí vlastně i tu přirozenost člověka, upozorňujete teda, co je přirozené a nepřirozené. A popřípadě neznám teda dopodrobno vaše učení, tak prvé jsem si zhledla jedno videjko s vámi. Přicházíte z nějakou konkrétní vizi společnosti?
Ano, můžu říct otevřeně, že i když to vytváří moře nepřátel, já už můžu říct, nepřátelé mám rád. V tomto ohledu se snažím publikovat možná staromilské knihy. Já stále vycházím z toho, že největším informačním záznamem stopou v času je kniha, takže snažím se spolu s přítelkyní každý rok napsat minimálně 2 knížky. A můžu říct, že minulý rok byl mimořádně úspěšný, vyšly nám 3 monografie, jedna z nich je 4. industriální revoluce a 5. civilizační zlom. Vlastně jedný z prvních na světě jsme začali mluvit o společnosti 5.0. No a tohto roku připravujeme velkou monografii, která se nazývá Vize společnosti budoucnosti. Ta vize obsahuje všechny dimenze společnosti, to znamená infrastrukturu, ekonomickou stránku, technickou výbavu, smysl života, vytváření předpokladu pro to, aby každý žil plně hodnotný a kvalitní život, návrat k přírodě, ale i taky celkovou reformu osídlení, celkovou reformu dopravy a energetický systém. A je to vlastně první pokus o celistvé vyjádření vztahu techniky, přírody, společnosti a člověka jako jednotlivce i skupiny. A musím říct, že velice nás podporila i snaha například profesora Mažíka z Prahy ČVUT, kde technici dospěli také k závěru, že bez té lidské humánní stránky není možno rozvíjet dále robotiku a kybernetiku. A teď spolupracuji s Masarykovým ústavem v Praze, s Institutem Praha, na právě na rozvoji té lidské dimenze. No a řekněme si otevřeně, co je úkolem techniky a co je úkolem ekonomie. Hrubý domácí produkt, produktivita, inflace nebo tyhle ty ekonomické grály? A nebo je základní funkce ekonomie to, aby zabezpečila každému členovi společnosti plnohodnotný, kvalitní, kulturní a smysluplný život? V momente, jestliže se takto díváte na ekonomii a na techniku, tak samozřejmě mainstream myslí něco jiného, protože musíte liberalizovat, privatizovat a tak dále a tak dále. Ale já říkám, vážení, zamyslete se nad tím, co je primární funkcí ekonomie a techniky. A jestliže pochopíte, že člověk je středem, ale i cílem těchto změn, tak dospějte k jednoduché formulaci grafického vyjádření. Představte si kruh, ve středu kruhu je člověk a po jeho obvodě jsou všechny jeho činnosti. Stravování, bydlení, vzdělávání, zdravotnictví, bezpečnost, cestování a tak dále. A teď si to představte, když to přeložíte těmi 12 pruhy technologických změn současných. A máte jasný obraz, kde jsou ty úzká místa, kde dochází k vzájemnému prolínání těchto procesů, kde ty procesy narážejí na určité, nazvíme to technické, přirozené a jiné hranice, a kde se také objevuje i rizika tektonických zlomů, které tu společnost čekají. A právě proto, že my si stále nějak tak libujeme v představě, no víte, tyhle ty změny budou za 30 let, za 50 let a podobně. A co když ty změny jsou v průběhu 5 až 10 příští let? Jsme skutečně připraveni na ty změny? Jsme schopni adaptovat všechny tyhle ty změny? A nebo nás ty změny zaskočí a budeme si připadat jako motýlek na pobřeží, který vidí vlnu tsunami vysokou 60 metrů a furt si říká, no, tak já vyletím výš. A až ta vlna dorazí a udělá z něho placku, tak potom ten motýl si bude v duchu vykládat, no, asi jsem měl dělat něco jiného. A v tomto slova zmyšle, já se netradičně dívám na úlohu vědy v tom, že má dělat 3 věci. Varovat před věcmi příštími a poskytnout společnosti informace k rozhodování. Po druhé, měla by vlastně edukovat většinu členů společnosti, aby měli jiný vztah, například přírodní prostředí a podobně. A po třetí, je to vlastně průbíjský kámen, jestli člověk je skutečně homo sapiens. A nebo je to pouze určitá skupinová, nazvíme to, fenomenální struktura společnosti, kde pár procent lidí přemýšlí, ty ostatní se svezou a říkají, to je ta mlčící většina. No a v tomto slova zmyslu celý život říkám pravdu, i když mi to vyneslo problémy za bývalého režimu, vynáší mi problémy i teď, ale proč bych se 70 měnil? To by bylo přece proti přírodě, ne?
Takže pane Staněk, vy jste takovým vlastně majákem,
pro lidi. To bych si nedovolil, ne, to bych si
nedovolil. A i kormidlem.
Ani tím kormidlem, já bych to řekl slušně, já jsem ten ředitel Zeměkoule.
No. To nějakého ředitele tady bychom potřebovali, konečně. Takže kolik těch knížek jste napsal a kde je lidé můžou vlastně zakoupit?
No, poprvé, bohužel těch knížek, to tedy mi vzhůru spočítají především lesy, tak těch knížek teď je 36 doteď. Bohužel nemají si kde koupit, protože ty knížky mají jednu blbou vlastnost. Oni jsou okamžitě vyprodány. Všechny ty 3 monografie z minulého roku jsou už kompletně vyprodány. Dokonce mi řekl vydavatel, že ani on nemá už poslední signální kusy, ale můžu zase potěšit čtenáře tím, že první kniha vychází 15. dubna, druhá monografie vychází začátkem května, třetí monografie vyjde v koncem, no, řekněme, koncem května, no a další 2 monografie vyjdou v listopadu tohoto roku. No, doufám, že těch 500 kusů bude stačit, i když musím otevřeně říct, že vydavatelé jsou velice empatičtí, protože si dali jedině 2 podmínky. Musí to být super nové a musí to být super čtivé. No a v tomto slova zmyslu tedy naozaj možno říct otevřeně, že je radost psát, pokud vidíte, že ta kniha má odezvu. A zatím tedy všechny knihy tvoří zároveň.
Tak, jak má to posluchači slyšeli, určitě se všichni těšíme na vaše nové knihy a po případě posluchači můžou přijít na některou z vašich konferencí. Na závěr bych se chtěla zeptat, jestli byste přijmul pozvání v následujícím roce na konferenci, která ještě není ustanovena s datem, ale přišlo nám asi v tom jednotném mozku a v tom vědomím společnosti, že bychom měli udělat konferenci o vizích kulturní společnosti. Vize kulturní společnosti by se to mělo jmenovat. To znamená, že by byli účastní lidé jako vy, kteří mají určitou představu, jak by společnost mohla pracovat a mají své poznatky, možná jiné, každý se k tomu staví trošku jinak, někdo je víc ekonom a někdo víc přes tu přírodu a organickou společnost. Takže dopředu jste vítán a zván. Doufám, že si přistáte zajímavou teda přednášku a že něco ještě vybádáte.
No, pro mě to bude velice, velice velká čest zúčastnit se téhle konference. Nevím, co budu přednášet, ale nepochybně to bude geniální, já bych to řekl skromně. Ale řeknu to takto. Jediná má prosba je minimálně ten měsíc dopředu, abych věděl termín konference, protože bohužel teď jak si se protrhli všechny hráze a teď mě zvou neustále na konference. No a to je vlastně jediná taková ta moja prosba, aspoň v dostatečném časovém předstihu vědět, kdy ta konference bude, ale rád se jí zúčastním. A tyhle ty setkání mají nesmírný význam z jednoho důvodu. sú vlastne prostorem výmeny kľúčových informácií a vytváření komplexnejšieho obrazu vecí príští. A z tohoto hľadiska táhle tá konferencia bude nesmierne záslužná a ja bych si dovolil doporučiť ešte dve oblasti tejto konferencie. Jak bude na tenhle ten zlomový stav sveta reagovať civilizačný model? Model azijský, model arabský, model euroamerický, model jihoamerický. Tí civilizační modely sú kľúčovým prúbížským filtrem, ktorý modifikuje vývoj jednotlivých civilizácií. A můžeme to spojit, řekněme, s vizí společnosti 5.0. Budeme absolutně ve špici vědeckého bádání a kurzu a bude to něco, co může být nesmírně zajímavé pro komplexní obraz věcí příští. Kterékoliv státě v České Slovenské republice, ale i v Německu, i kdekoliv.
Na závěr můžu být otázky z pléna?
Ano, máme tady ještě u stolu Josefa Šolce z Bratislavy. Je to člověk, který má patent na hurikány. A takže, prosím, Joško.
Na té knižky by som sa opýtal, kedy si v univerzitnej knižnici bol archívny exemplár ESCO. Mm-hmm. Teda knižka, čo sa vydala, išla do archívu. Už to nie je?
Je to stále.
Takže každá knižka sa dá prečítať v knižnici.
Ovšem, treba si ju fyzicky požičať a bohužiaľ napríklad aj my máme jednu knihu v našej knižnici, nášho ústavu ekonomického. Ovšem, naše knihovnice praví hlasem přísným a tvrdým, pouze zde není možno půjčovať. A v tomto slova zmyslu je bohužiaľ tedy tá kniha vlastne svým spôsobem nedostupná pre väčšinu čtenářů. A na druhej strane ale vydávají to anglické vydavatelství Walters & Kluwers. No a tí mě stále přesvědčují, že třeba udělat rozšírené nové vydání. No já říkám, jestliže dožijem a jestliže budu mít ještě inteligentní potenciál, tak napíšu novou kapitolu a vydáme knihy z minulého roku ještě jednou. Takže pravděpodobně to teď nechci zakřiknout, ale vypadá, že na podzim by mohla znova být ta monografie čtvrtá industriální revoluce a pátý civilizační zlom s novou kapitolou. S takovým krásným provokačným názvem. Připravenost České a Slovenské republiky na industrii 4.0.
My se dneska nacházíme v Bratislavě a nevím, jestli jste slyšel, pane Staněk, nějakou vědmu nebo lidi, kteří, nevím, jestli jsou to pravdivé teda vize, ale všichni si myslí, že Bratislava bude překrásné industriální město a ty technologie a vůbec, jakože to tady bylo všechno ochráněno. Takže jak se na to díváte vy?
Já si dovolím takovou klasickou cynickou poznámku. To říkají všichni, kteří na Bratislavě nebydlí. Protože jestliže vezmete dopravní zácpy v Bratislavě, jestliže vezmete situaci, že ta Bratislava připomíná slunečko s těmi loučí na jednotlivé straně a to rozpětí je 36 km. A všichni se každé ráno valí z východní části města do západní, tam do práce, pak se valí po obědě ze západní do východní. Všichni nadávají za ty zácpy. Každý říká, pane Bože, já ztratím 2 hodiny denně. Ale jedna z věcí je zajímavá. Vemete německou empiriku, je to institut, který sleduje perspektivy 436 regionů v Evropské unii od roku 1993. A oni vyhodnocují všechny ty regiony a z hlediska perspektivnosti, technologie, ekologie, umístění, dopravy a tak dále. A furt jim tam vychází jedna zvláštní oblast, jako nejperspektivnější. Stále jim tam vychází triangel měst. Bratislava, Vídeň a Győr. Ale teď vás potěším. Nejnověji do toho zahrnují Budapešť, Brno a zvažují vazbu na Prahu. A jestliže tahle ta část Evropy by měla být příští intelektuální, energetickou, produkční, informační základ od příští rozšířené Evropské unie. A ten posun produkční kapacit směrem na východ do střední Evropy skutečně pokračuje. Tak pravděpodobně opravdu tahle ta část Evropy bude velmi zajímavá. No a konec konců víte, že Vídeň vychází dlouhodobě jako nejperspektivnější místo pro život. No a Dunaj máme také. A jsme kousek od té Vídně, 60 km při dnešní technologii nic. Určitý signál. Proč si například Elon Musk a Hyperloop vybrali právě vazbu Bratislava-Vídeň jako možný poligon příštích řešení nového typu dopravy? ale také vidíte ten přesun energetický, informačních a finančních sektorů sem. No a nechci být cynik, ale možná, že proces Brexitu urychlí přesun některých částí z Velké Británie do Evropy a rozhodně to nebude do Frankfurtu a spíše bych řekl Skandinávie, střední Evropa. A možná se dožijeme něčeho, co se bude nazývat Středoevropská unie a bude integrovat Polsko, Čechy, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Rakousko. Na takom případě to nové centrum, koncentrační centrum Evropské unie, bude ve střední Evropě. A pak si řekneme s Českou republikou, vidíte, konečně přišlo na naše země.
Takže tím hlavním stínačem bude Bratislava, podle všech
možná,
lidí zvenku. Ale to je tohleto zahraniční teda pozorovatelů, takových senzitivních lidí, říkají, že tím stínačem bude vlastně Slovensko.
Jo, ta to je pravda.
Opravdu. A někteří říkají přímo Hodžovo náměstí.
Ježišmarja, to ne.
Ne. Údajně tam nějaká ta kašta nebo něco takového tam máte.
Nemyslíte tím prezidentský palác, protože to bych se tedy dostal
ale jiné. Ale když jsem nad tím přemýšlela, ono před pár lety, to tam bylo aktivováno asi, nějaký protesty tam, Ježka Šolc mohl vědět, tam probíhaly, tak jestli tomu dali ten životodárný impuls ti lidé. Takže někde ty začátky musí být a dobře. Takže, pane Staněk, mohli bychom se někdy setkat při vysílání třeba na svobodném vysílači, co říkáte?
Nebyl by to pro mě, ale problém pro mě je, má to pouze dva limity. Limit časový a jeden limit, který je takový mou soukromou prozbou ve vazbě na zdravotní problémy a tak dále. Pokud mě dovezete a odvezete.
Po internetu. A vysíláme na internetovém rádiu.
No, tak to není žádný problém a můžeme vlastně se setkat a můžeme provokovat další nepřátelé konspirační teorie.
Takže my vám dneska moc krát děkujeme za rozhovor a někteří posluchači se můžou těšit na přednášky zítra na konferenci o pyramidách v Bosně.
Bude mě potěšení a chci pozdravit čtenáře a posluchače rádia a vsadím jenom dvě věci. Slunečko v duši a blbci, ať je obcházejí na 30 km.
Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom.
Jediným, čo tento svet, ale aj náš štát udržuje pri živote, je naša poslušnosť. Nie je krajšej ilustrácie našej oddanosti k balvanom na vlastných chrbtoch, ako sú slová premiéra Fica. Ten sa raz vyjadril, že za najväčšiu prednosť Slovenska považuje miernu povahu ľudí, ktorí žijú na Slovensku z hľadiska sociálnej výdrže. A ja preto odmietam slúžiť a akceptovať premiéra, ktorý ma považuje za životaschopného len preto, že živorím. Odmietam akceptovať vládu aj parlament vytvárajúce také podmienky, kvôli ktorým by už inde zapálili krajinu. Odmietam slúžiť a akceptovať prezidenta, ktorého som spolu s viac ako 2/3 Slovákov nevolil. Odmietam kedykoľvek splniť rozkaz najvyššieho veliteľa ozbrojených síl, ktoré podliehajú veleniu celosvetovej teroristickej siete pod označením NATO. Odmietam slúžiť štátu, ktorý podporuje neonacistickú mašinériu drancujúcu bezbranné krajiny, kde vedie na porážku ženy a deti. Ich životy vyhasli kvôli nenásytnosti aj v mojom mene. Odmietam prezidenta, ktorý je kolaborantom a vojnovým štváčom. Hanbím sa, že naša vlast je reprezentovaná osobou ženúcou nás do vojny so slovanským národom. Neakceptujem prezidenta, čo chrlí vazalské prísľuby o tom, že našu krajinu opäť obsadia organizované zločinecké gengy v uniformách aliancie. Hnusí sa mi, že v škole, kde učia aj môjho syna, visí podobizeň človeka, čo volá po prítomnosti cudzineckých légií na našom zvrchovanom území. Je mi nevoľno z kolaboranta na najvyššom poste, ktorý oceňuje vytvorenie komand rýchlej smrti. Je mi nevoľno, že aj mňa reprezentuje ktosi, kto na východe našej vlasti ponúka priestor na sklady munície. Tá bude len mlynčekom na ľudské meso a krv, po ktorej volajú démoni s dolármi a šekelmi vo vreckách. Odmietam akceptovať a podporovať predstaviteľov štátu, ktorí si potriasajú ruky s vojnovými zločincami Izraela a Spojených štátov. Odmietam akceptovať a koncesionárskymi poplatkami podporovať médiá, ktoré šíria propagandu a lži. Zastierajú pravdu o skutočnom holokauste. Ten sa však nedeje len v Izraelom terorizovanej Gaze, ale aj na všetkých alianciou okupovaných a terorizovaných územiach. Neuznávam prúd, v ktorom sa dennodenne valia lži o Ukrajine. Tej Ukrajine, v ktorej smrtiacim komandám velia ľudia ako Semyon Semenčenko, veliteľ práporu Donbas. V maskáčovej uniforme stojí pred Bielým domom a reportérovi z Hlasu Ameriky sa vyznáva: chcel by som v ukrajinskom parlamente urobiť všetko preto, aby sa krajina stala druhým Izraelom. Možno mal na mysli aj vytvorenie ukrajinského pásma v štýle Gazy. Možno mal na mysli ten Izrael, kde v parlamente vášnevo diskutuje členka Home Party známa izraelská politička Ayelet Shakedová. Vyzvala na konečné riešenie palestínskej otázky. V jej plamenej reči nalieha, aby boli zavraždené matky všetkých Palestínčanov rodiace malé hady. Shakedová doslova uviedla, že matky musia zomrieť, domy treba zničiť, aby už nemohli ukrývať žiadnych ďalších teroristov. Všetci sú naši nepriatelia a ich krv by mala byť na našich rukách. Všetko nasvedčuje tomu, že jej želania budú splnené. No treba byť obozretný v tom, čo si želáme. Sme súčasťou sveta príčin a dôsledkov. Sme teda aj súčasťou politiky, ktorá si zakrýva oči pred skutočnosťou, ktorú popísal turecký premiér Erdogan. Politika Izraela v Gaze sa vôbec neodlišuje od Hitlerovej mentality. A keďže sme súčasťou sveta príčin a dôsledkov, sme rovnako spolu zodpovední za všetko, prečím sa schovávame, za rozhodnutia iných. Nastal čas, keď svet z utrpenia vyslobodí opäť naše rozhodnutie neslúžiť.
Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Túto reláciu...
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život, jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.